Mūzų pėdsakais. Karolina Žernytė, pojūčių teatro įkūrėja. Skruzdėlė nėra taškiukas arba ką jaučia miškas. Ką veikia pojūčių teatras karantino metu? Tiesą sakant, veikiame tą patį, kaip ir visais metais, tačiau šį kartą giliau, atidžiau, smulkmeniškiau. Aiškiau nei bet kada iki šiol pajaučiame, kokie skirtingi gali būti reginčiųjų ir nematančiųjų pasaulį, kaip nuostabiai jie gali papildyti vienas kitą. Kalbamės su šių pasaulių specialistais, mokomės ir augome greičiau nei grybai rudenį, apie kuriuos beje kalbame ir šiuo metu, kartu su Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos bendruomenė, kurdami sensorinę miško pažinimo knygą, objektų dėžutę. Taigi, nuo pradžių, apie performatyvę knygą vaikams su regėjimo negale. Kartu su kolegėmis Šarūnė Pečiukonytė ir Aistė Jančiūtė daug kalbėjome apie tai, kad sunkumus karantino metu mums padeda įveikti buvimas gamtoje. Miškas ramina, įkvėpia, gražina į kūną. Tačiau prisiminiau ir pokalbį su nereginčia Irma Jokštytė, kuri paklausus, kokia jos mėgstamiausia spalva, atsakė pilka, nes asocijuojasi su miestu. Mieste saugu, visada atsiras pagalba, visur yra sistema, miške lengva paklysti, atsipalaiduoti, norisi, bet sunku. Šis pokalbis atvėrė man visiškai naują pasaulį, su aklųjų silpnaregių bendruomenė dirbu jau bent 10 metų. Ir niekada nesusimaščiau, kad kai kurie dalykai, man savaime suprantami ir malonūs, nematant, gali būti grėsmingi, nepažinus, o kartais netgi neįmanomi patirti. Prisiminiau savo pačios bandymą judėti miške užsimerkus, netgi sikibus lazdos pavykdavo žengti vos keli žingsnius iki įsipanjuant į kokią šaką ar užkliūvant už šaknies. Pradėjus tyrinėti mišką beregos, mums kilo labai įvairių pojūčių ir emocijų. Jokios sistemos, begalė detalių, nesuprantami ir net pažįstami dalykai, pavojai. Na, kaipgi juo mėgautis? Pabendravus su bendražygė Lina Podžiūnė ir gamtos pažinimo mokytoju Gintaru Nenartavičiumi, supratome, kad neregintys vaikai iš tiesų gamtą patiria visiškai kitaip nei mes. Tada prasidėjo susitikimai ir galybė klausimų. Visi pajutome, kad visai nedaug iš tikrųjų žinome apie pasaulį. Moksleiviams gamta dažniausiai neatrodė maloniai ir jauki, juk jie pažįsta ją liesdami, o miške daug lyčių, drėgnų, nenuspėjamų paviršių. Jiems artimiausi ir gerus jausmus sukeliantys yra pažįstami medžiai, miško keliukai, kvapai, kai kurie netgi galėjo įvardyti, kokiu metų laiku jaučia malonų kvapą miškelyje prie namų. Tačiau kartu sodinti ir auginti augalus, daržovės vaikams patiko, vadinasi, mišką pažinti gali padėti prisijaukinimo procesas. O tam, kad prisijaukintum, turi pabudinti tam tikrus jausmus netgi iš pirmo žvilgsnio negyvam daiktui. Pasikvietėme pokalbį grupę neregių į saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą. Irma, Alvydas, Laura, Povilas ir Paulius čia galėjo daug ką paliesti ir netgi pauostyti. Tuo pat metu mes bandėme suvokti, kur prasilenkia ir susitinka mūsų gamtos suvokimas. Žinoma, visi labai panašiai galime mėgautis paukščių balsais, drėgme ir gaiva. Bet rakliesiems aišku, ką mes stebėme užvertę galvas į medžių viršūnės, ir jie žino, tai tikrai įsivaizduoja. Lina pabandė paaiškinti medžių viršūnių judesį, naudodamas savo ir kitų rankas ir delnus. Daugelį dalykų bandant paaiškinti akliesiems, tenka įsijausti į reiškinį ar daiktą per daugiau pojūčių nei mums. Dažno reiškinio nepavyksta paaiškinti, neįtraukiant neregio fiziškai, pakviečiant judėti, bandant nubrėžti ant delno, atkreipiant dėmesį į tam tikras kūno dalis. Kiti dalykai, kaip voratinklis, akliesiems asocijuojasi tik su bjaurastimi, prilimpančia prie veido, o mūsų žavėjimuose jo formomis jie visiškai negalėjo suvokti. Paaiškėjo, kad mišką, kaip kraštovaizdžio dalį, visi galime atskirti būdami jame, tačiau kaip jis atrodo iš tolo, sunku suvokti. Daugelis minėjo, kad vaikystėje miškas buvo didelė gyvenimo dalis. Tada tarsi nėra pavojų, baimės paklysti ir panašiai. Paulius netgi grybauti keliaudavo su malonumu. Tačiau kažkuriuo metu įsijungė vaizduotė. Irma paminėjo, kad miškas dažnai jai tapdavo pasakų pasauliu, su raganomis ir vilkais, su nežinomais pavojais už kiekvieno kampo. Tai buvo todėl, kad klausant pasakų, ji daug ko tiesiog negalėdavo įsivaizduoti, suprasti. Ir taip, kas sakinį klausinėjant, kažkuriuo metu skaitovo kantrybė trūkdavo ir vaikui reikėdavo tiesiog klausyti pasakos apie savo nesuvokiamus dalykus. Ta nesupratimą nuo pat vaikystės įvardijo visi. Ko gero protas tiesiog prisitaiko ir pat savo nusipiešė įvaizdžius, kurie turėtų vaizduoti reiškinius. Tarkime, Alvydas ir Irma kalbėjo apie liepsną, kaip apvalią formą. Ir man atrodė, kad visi vabalai yra taškiukai. Pradėjome vardyti, kiek yra detalių kiekvieno vabzdžio kūne, kad laužas primena trikampio formą, o kiekviena skira liepsna dar turi savo pavidalą. Tada atsivėrė dar viena nežinios zona. Ką akliesiems reiškia vizualios metaforos? Jei niekada nematėte skruzdėlyno, tai kaipgi suprantate didmiesčio palyginimą su juo? Pagaliau ar tikrai reikia visą tai žinoti, jei nematai? Jei mes vieną kartą išmokome, kokio medžio lapai kaip atrodo, mes juk nuolat juos matome šalia savęs ir tos žinios niekur nedingsta. Bet jei nematytume, ar tikrai tas formas būtų verta žinoti? Šie ir kiti klausimai pradėjo kilti diskusijose tarp kūrėjų ir aklųjų. Galiausiai nusprendėme, kad kalbėtis verta, tačiau geriausia tai daryti taip, kaip pojūčių teatras moka geriausiai per patyrimą. Kitas klausimas, ką tikrai svarbu ir vertinga žinoti apie mišką. Čia mums sutiko pagelbėti gamtininkas profesorius Almantas Kulbis. Jis patarė atsargiai kalbėti apie mišką kaip organizmą, nes jis labiau yra sistema, kur atskiros sistemos gali ir konkuruoti viena su kita, ne tik papildyti ir būti harmonijoje. Nors iš esmės miškas yra ekosistema, tačiau jos plika akimi mes juk nematome, tam reikia turėti nemažą žinių bagažą. Todėl pasitarę išskyrėme kelias atskiras sistemas, kurios yra tokios įdomios ir pilnos netikėtumų, kad galėtų tapti atskiromis sensorinėmis knygomis. Tai medžiai ir jų šeimos, skruzdėlynas, grybai, žievėgraužiai, vorai. Tačiau be abejo daugybė temų susipins ir iškils kalbant apie šias atskiras sistemas. Gamtininkai, kalbėdami su vaikais, naudoja kasdien sutinkamus žodžius. Kai kurie gyvūnai ar augalai yra giminės, šeimos, tarp rūšių vystosi draugystė arba konkurencija. Tai padės ir mums kalbėti su savo miško pajautėjais. Be to, Kulbis mus nuolat konsultuoja ir nepraleidžia nei vieno nepagristo žodžio ar abejotino savokos palyginimo. Juk jei kalbame apie mišką, jame negali atsirasti parko medžių arba pievų augalų ir panašiai. Vienu informatyviausių tyrimo momentų tapo pasivaikščiojimas. Su mumis tarp medžių vaikštinėjo Irma, Laura ir Paulius. Žinoma, kiekvieno įspūdžiai labai skirtingi. Irma su Laura juokėsi iš medžio, apsirengusio samanomis, jos tikino, kiek gyvybė junta nukritusiuose rudens lapuose. Galėjo tiksliai vardyti, kur yra artimiausias medis ir netgi kokio maždaug storio. Paulius galėjo nuspėti kraštovaizdžio vingius, kur artėjam prie kalniuko, kurioje pusėje dauba, tačiau į detalės savo norų ne kiekvienas gilinosi. Papuvęs virtuolis, knipždantys gyvybės, keistos formos grybas, ne iš karto buvo įdomus, kartai sudomindavo keisti pavadinimai arba skirtingų stadijų palyginimai, pavyzdžiui, žalias ir pūvantis ąžuolo lapas, jaunas berželis ir senas beržas. Merginoms dar teko paaiškinti, kodėl matantiesiems miške nejauku tamsoje. Kadangi bevaikštant pradėjo temti, aš pati pradėjau spartinti žingsnį, o merginos sakė, kad jos tik tada atsipalaidavo. Mūsų knyga bus visų pirma orientuota į mažąjį patyrėją, kad meilė gamtai ir empatija miškui įsaugintusi nuo pat mažų smalsiausių dienų. Visi reiškiniai ir gamtos objektai bus pateikiami per apibūdinimus ir žaidimo instrukcijas, garso ar vaizdo įrašus, kuriuos lengvai galės naudoti suaugęs žmogus, šeimos narys arba mokytojas, norintis papasakoti apie mišką vaikui. Pats centrinis objektas, sensorinių priemonių rinkinys, atrodys kaip samanotas kelmas, kuriam bus daug miško paslapčių. Jame gyvens visas skruzdėlynas, austinklus voras, žievė, grauž, tipografas, samanos pasakos apie mišką žiemą ir vasarą. Visgi, pradėjus gilintis, tampa aišku, kad po šiuo tyrimu slypi daugybė įdomybių. Jau gali pasiūlyti ir gamta, ir žmogaus vaizduotė, kurios ribos ir ar tokios iš viso yra, aiškinsimės ir toliau, kartais padedami vaizdų, o kartais be jų. Tyrimas vis dar tęsiasi ir vargu ar pasibaigs, pristačius sensorinę knygą. Autorės nuotrauka. Karolina Žernytė, jauna moteris, matoma nuo krūtinės iki viršugalvio, šiek tiek pasisukusi dešiniojo profiliu. Rankas jis sukryžiavusi priekyje savęs ir patogiai atsirėmusi į kėdės ar stalo kraštą. Jos pečiai kiek pakelti, nugara sulenkta, galva palinkusi į priekį. Moteris žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją, išvelniai šypsosi. Jos plaukai tamsus, vidutinio ilgio garbanoti. Moteris vilki šviesaus atspalvio megztuką ilgomis rankovėmis. Už jos nugaros plytų sieną.